Dnešní text z listu Židům, který je základem pro slovo, je velmi aktuální, velmi důležitý. Jsme v něm vybízeni sledovat víru našich předků. Máme ji následovat, tu víru. Ano, tam je... Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte je ve víře. Jaká byla ta víra bratří, sester, kteří nás vedli, kteří nás přivedli k víře? Možná, že můžeme přemýšlet i šířeji, jaká byla víra těch, kteří vytvořili tady to společenství církve, kterému říkáme metodismus. Možná, že to je vlastně to nejdůležitější, když dnes uvažujeme o tom, že jsme tedy propojeni s křesťany po celém světě. Možná hledat a inspirovat se vírou těch, kteří někdy v tom 18. století přicházeli s novými myšlenkami, s novými způsoby zbožnosti. Nejznámější jsou bratři Wesleyové, John a Charles, ale bylo jich spousta. Jejich víra byla totiž především biblická. Oni vycházeli z písma, což nebylo tak úplně samozřejmé, protože tenkrát bylo spíš samozřejmé věřit tomu, co přináší ta tradice, co je tak nějak obecně mezi lidmi přijímáno. A oni tu tradici sice neodmítli, neodmítali ani zkušenosti, ale byla pro ně znalost Bible jedním z nejdůležitějších skutečností. Díky tomu oni vlastně nevytvořili ani nějaký zvláštní teologický směr. Nedá se říct, že metodisté věří tomu a tomu. Je tam několik málo specifických věcí, ale ve skutečnosti je to jenom jiný název pro to, čemu věří i ostatní křesťané. A proto také mají blízko ke všem ostatním věřícím, protože se vlastně na úkor nikoho nevymezovali. Neříkali, my nejsme jako ti luteráni, my nejsme jako ti katolíci, my nejsme jako ti kalvinisti. A přesto ta jejich víra měla určité specifikum, které v té době bylo zase dost důležité. Byla to víra velmi osobní. Možná víte, že do dneška v některých zemích existují státní církve, třeba ve Švédsku nebo v Dánsku. Kdo se narodí, tak se prostě narodí jako luterán. Pokud se narodí v luterské rodině a je tam zapsáno té církve, tam jako dítě pokřtěn a celý život platí daň církevní, pokud se z té církve nevypíše. Kdo se vypíše, tak platí jinou daň, která je určena pro nějaké takové charitativní účely a podobně. Ožení se v té církvi, pak je v té církvi pohřben. A vlastně nemusí mít ani osobní víru. Prostě do té církve patří, protože je členem té společnosti. V Řecku to jsou pravoslavní, nebo v Bulharsku, nebo v Rumunsku, kteří jsou tak nějak se bere prostě, že ta společnost je pravoslavná. V Polsku jsou to zase katolíci. U nás nic takového neexistuje. John Wesley a ti jeho spolupracovníci zdůrazňovali, že je vždycky nutné prožít osobní setkání s Kristem. Že je nutné se znovu narodit. Že je nutné, aby člověk svůj život Pánu Ježíši Kristu vydal vědomně a osobně. A že ten jeho vztah ke Kristu se potom také projevuje tím, jak žije. To je vlastně to, co říkal Vláďa, že poslouchá nějakou tu normu, kterou je Kristova láska. Že to je znát v jeho vztazích, na jeho rodině, v jeho vztahu k dětem, k partnerovi, v jeho vztahu k práci, poctivosti v zaměstnání, ve škole. Že to je víra, která vlastně proniká vším, co ten člověk žije. Je zajímavé v té epištole Židům, když ten pisatel tam upozorňuje na to, aby oni následovali víru těch svých předků, tak mluví mimo jiné také o pohaně, o utrpení. Vidíme tedy s ním za hradby nesouce jeho potupu. Součástí osobní víry v Krista je mnohdy také bolest, utrpení a potupa. To, že se vám někdo bude smát, nebo v krajním případě, že vás někdo kvůli vaší víře bude pronásledovat. A protože osobní víra je spojena i s touhou nějak druhým lidem o Kristu říct, tak je vždycky třeba se smířit s tím, že nás okolí bude vnímat jako jiné. Neříkám hloupé nebo lepší, ale prostě jiné. To znáte, když o vás vědí, že jste křesťani a vy jdete s nima do hospody, tak vám řeknou, a ty nesmíš pít, že jo? Nebo když koukáte na nějaký film a tam jsou hambatý scény, na tohle ty bys koukat neměl. Zajímavé je, že ti lidé mimo církev vědí velmi dobře, co bychom měli nebo neměli, mnohdy to vědí lépe než my. A když se podle toho nechováme, tak jim to vadí. Protože my vlastně tím popíráme jakýsi jejich ideál, který oni mají. Oni nevěří a často na církev nadávají a přesto mají někde v sobě, že věřící by měli být nositeli něčeho krásného, něčeho čistého. Že tam je ten ostrůvek lásky a čistoty. Proto naše svědectví nezávisí pouze na slovech, ale vůbec v celém přístupu k životu, přístupu k lidem, především k těm, kteří tu naši pomoc potřebují. A to jsou zkušenosti, které určitě máte i vy ze školy nebo ze zaměstnání, že často se vám lidé smějí, ale když potom se dostanou do úzkých, tak jste to mnohdy právě vy, komu svěří své problémy a od koho očekávají nějakou podporu a pomoc. Mimochodem, to je další kus toho našeho metodistického dědictví a je to pomoc potřebným. John Wesley navštěvoval vězně a pomáhal vězňům, pomáhal vdovám, zakládal školy, působil v sociální oblasti. A tohleto metodistům zůstalo po celá ta staletí. V 19. století se právě z metodismu zrodila armáda spásy. Když manželé Butovi zjistili, že ta metodistická církev už není tak vydaná, už není tak ochotná sloužit těm lidem, kteří jsou na okraji společnosti, tak založili armádu spásy. Ale původně jsou to také metodisté. A také to vedlo v průběhu staletí různé členy metodistické církve k tomu, aby se angažovali ve veřejném životě ve prospěch druhých lidí. Tady jsme měli příklad paní prezidentky v Liberii. To je přesně to, co ta metodistická tradice s sebou nese. Nebo možná víte, že v úsilí o zrušení otroctví v 19. století i metodisté ve Velké Británii měli velmi významný hlas. List Židům, který jsme četli, ten kousek, nás napomíná, abychom nezapomínali na dobročinnost. Cituji, nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost. Takové oběti se Bohu líbí. Je to zde skutečně použito to slovo oběť. Proto my se stále držíme i dnes té dobré tradice dávat desátky, platit ze svého příjmu tu část, kterou chceme věnovat Hospodinu, a to nejenom na provoz té církve, to často nevěnujeme Hospodinu, ale spíš sobě, protože my potřebujeme, aby tady bylo teplo, světlo, abychom tady měli to kafičko v neděli a tyhle ty dobré věci, to všechno platíme z těch sbírek, ale my do těch sbírek dáváme peníze i proto, že chceme financovat něco pozitivního, něco dobrého. Ve prospěch lidí, kteří žijí kolem nás, ať už jsou to maminky s dětmi, Fusion, ať už jsou to Royalové nebo cokoliv dalšího. Najdeme si vždycky ty cesty, jak ty finanční prostředky dát. Vede nás k tomu naše víra. Jsme pořád u té víry, kterou následujeme, kterou chceme jít ve stopách těch, kdo nás vedli předtím. Možná je zajímavé také uvažovat nad naší zbožností, nad tím, jak vlastně vnímáme Boha, Boží přítomnost, jak prožíváme ten svůj vztah s Bohem. Tak každý to máme specifické, podle toho, jaký jsme člověk, jaký jsme typ osobnosti, někdo jsme víc emotivní, někdo víc racionalistický, někdo chceme víc meditovat a být v tichu, někdo víc mluvíme, někdo třeba vůbec nic. Ale když mluvíme o tom metodistickém dědictví, tak tady máme dva sloupy, a to je dědictví písní a dědictví liturgie. Bohužel v našem sboru jsme se k metodistickým písním nedostali. Nevím, jestli je to úplně dobře nebo úplně špatně, že vlastně neznáme vůbec nic z toho dědictví třeba Charlesa Wesleye. Ale známe už liturgii. Všimli jste si dnes té úvodní modlitby? Bože, jako když pekařka připravuje chléb, přidáváš kvas, aby rostla naše naděje. A mě by to v životě nenapadlo se takhle modlit. To je dědictví metodistické tradice. To je z Book of Worship, modlitba, kterou tam formulovala nějaká žena. Máme tam třeba modlitbu, kterou bych vám chtěl také citovat, která vychází z Dakoty, od dakotských indiánů. Poslouchejte dobře, to je součást metodistické tradice tohleto, co teď budu číst. Děde, velký duchu, ty jsi od věků a před tebou nebylo nic. Tvoje jsou hvězdné národy na nebi a pastviny na zemi. Jsi starší než jakákoliv nouze, bolest a modlitba. Děde, velký duchu, naplň nás světlem. Dej nám moc, abychom rozuměli, a oči, abychom viděli. Uč nás chodit po zemi v příbuzenství se vším, co žije. Pomoz nám, protože bez tebe nejsme nic. Amen. Když jsme to překládali, jsme říkali, děde, říkat Bohu děde. Ale vždyť ono i to otče je metafora, že? V jiných modlitbách je Bože, otče i matko. Když se překládá Bible do různých jazyků, hledají se tam formulace, jak v tom jazyce pojmenovat ty skutečnosti, které ta semická tradice pojmenovává nějak. A tak možná si pamatujete, kdo jste viděli Scorseseho film Mlčení, že když do japonštiny překládali Bibli, no tak museli použít slovo, které bylo pro slunečního boha. Protože prostě jiný koncept boha v té zemi neměli. A řekli, a tento bůh je ale Hospodin. Ta metodistická tradice je úžasná v tom, že tohle to umí všechno jaksi přikrýt. A my si najednou uvědomíme, když bychom se modlili tu modlitbu, a klidně se ji můžeme modlit, že Boží lid je víc než ten náš sbor a než ta naše malá česká církev a než ta naše centrální konference a než ta naše generální konference někde v Americe. Že jsme propojeni i s těmi Indiány. Že i z těch Indiánů uvěřili v Krista a modlili se tuhletu modlitbu. A pak tam máme nádherné modlitby, které třeba formulovali misionáři z buddhistických zemí, nebo které napsali feministky, anebo další pracovníci v různých sociálních prostředích. Ta metodistická spiritualita, zbožnost, to vnímání, prožívání Boha není úzkoprsá. A to je na ní také pěkné. Metodisté absorbovali podněty letničního a charismatického hnutí. V metodistických sborech se můžete modlit jazyky a můžete zvedat ruce a nikdo se nad váma nepohorší. Pokud to vede k větší oslavě Boha. Metodisté vždycky odmítali sektářství, výlučnost, dělení a vylučování, kritiku a soud. To v souladu s metodistickou tradicí není. V tom listu Židům jsme slyšeli ještě jeden apel, ten je taky zajímavý. Poslouchejte ty, kteří vás vedou a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí a ne s nářkem, aby vám nebylo na prospěch. Metodisté berou vážně tady tento pokyn Božího slova. Víte, že John Wesley měl v 18. století obrovskou autoritu. Jako jakýsi přirozený vůdce, zakladatel a charismatický kazatel. A on byl veliký systematik, takže díky Wesleymu dnes celá metodistická církev po celém světě používá pomůcku, kterou jí mnozí závidějí a mnozí se metodistům kvůli té pomůcce také vysmívají. A to je řád církve. Málo která církev má takto propracovaný řád, jako máme my, který upravuje různé oblasti církevního života. A teď proč? Aby se v co největší míře umožnila služba. To je cíl toho řádu. Umožnit službu v různých sférách. Umožnit, aby to fungovalo. A současně, aby se zamezilo srážkám různých služebníků. Aby prostě se nemohl někdo zmocnit moci a vykonávat nějakou svoji vůli nad lidmi v církvi. V řádu mají všichni vymezené kompetence a přes ty nejde vlak. Jsou zde ukázány priority, to je hlásání evangelia a služba tomuto světu. Na to církev často zapomíná. Církev se často obrací do sebe. A my jsme v tom řádu na každé stránce v upozorňování ven, ven, ven. Vy jste tady ne pro sebe, ale pro lidi. A protože služba je práce, je zapotřebí tu práci nějak organizovat. Víte, kdo jste zaměstnaní v nějaké továrně nebo jste přišli do styku s nějakou továrnou, že nejhůř se dělá tam, kde není vedení. Kde vám nikdo neřekne, co máte dělat. Kde nikdo za nic nezodpovídá, všichni dělají všechno a nikdo nedělá nic. Takže metodisté drží ten hierarchický model církve, který možná nám přijde už trošku přežitý, ale on se ukazuje, že je někdy velmi praktický a dobrý. Biskup, který má pod sebou ty kazatele, těm každý rok říká, kde budou sloužit. Ono to je efektivní. Ale dá se o tom samozřejmě diskutovat. Metodistická církev bere na velkou váhu, nebo klade jaksi velký důraz na zodpovědnost. My každý neseme zodpovědnost. Tak si řekněte teď, za co já nesu zodpovědnost v Božím lidu. Čili ne v té fabrice, tam samozřejmě taky určitě, ale v Božím lidu. Co je ta má parketa, kterou já mám přidělenou, kterou jsem si vzal, kterou mi Pán Bůh dal, za co já nesu zodpovědnost. Někdy to je za službu, někdy to je za pomoc, někdy to je za druhé lidi, za které se modlím, kterým pomáhám, které jezdím navštěvovat. Někdy ještě nevím, protože jsem třeba ještě k té zodpovědnosti nedorostl. samozřejmě to platí na všech úrovních, jak na té místní, tak na úrovni konference, centrální konference a tak dále. Připomínáme si dnes, že s metodisty se setkáváme po celém světě. Tak to pro nás byla radost, když jsme šli v Římě přes most Andělského hradu a proti nám najednou byl barák a tam bylo metodistická církev. Tak jsme si uvědomili, tak tady máme vlastně náš sbor. Samozřejmě, že náš sbor je, i když by tam byla evangelická církev nebo luterská, ale tohle je takové radostné. Nebo teď z Floridy jsem dostal dopis, protože Pechovi byli na Floridě na návštěvě u nějakého bratra nebo v rodině metodistů a oni najednou nám napsali, že by chtěli s námi spolupracovat. Že by nás chtěli podporovat. A už začínají zkoumat, jak by to šlo udělat. Nebo vzpomeňte na Skopje, když jsme se tady modlili asi před 2 lety za ten metodistický sbor ve Skopje. Pořád mám na srdci ten sbor, že oni chodí do těch nemocnic. To mě prostě pořád fascinuje a když se na to vzpomenu, tak se za ně modlím. Je to radost i závazek. Nepromrhat to bohatství, které máme v tradici té vlastní církve. Moc bych si přál, abychom my všichni, jak zde jsme ve sboru, cítili loajalitu s vlastní církví. Hodně mě to trápí, když vidím ve městech, kde je těch sborů víc, třeba v Praze nebo v Plzni, že když se mi nelíbí tady, tak jdu do jiného sboru. A když mi nesedne ten kazatel, no tak jdu za nějakým, který mi sedne. Takže v těch pražských sborech prostě ty lidé neustále kolotají mezi těmi jednotlivými sbory. A když se mi nelíbí metodisti, tak jdu k někam jinam. Tak my to máme tady trošku složitější, že není moc kam odejít, což možná vede k tomu, že díky tomu tady také mnozí zůstali. Ale já si myslím, že tím motivem by nemělo být to, že není kam jinam jít. Ale že by to mělo být to, že ten sbor je mým domovem, ta církev je mým zázemím, ta tradice je tou tradicí, do které mě Bůh postavil, já jsem na ní hrdý, nebo se za ní stydím, já v ní trpím, nebo se v ní raduji, protože i v rodině trpíte občas, i se v ní radujete. I v rodině jste hrdí na něco a za něco se stydíte. A myslím si, že to je hrozně důležité, aby v dnešní době, kdy se spousta věcí rozmělnila, rozvolnila, každý si vlastně dělá, co chce, nikdo nic moc nemusí, když se vám nelíbí v této práci, jdete do tamtý, jste tam 2 měsíce, jdete do tamtý, zase 2 měsíce, bydlení tam, onde, prostě cokoliv můžete změnit, abychom my v té církvi přemýšleli jinak. Abychom přemýšleli, tohle je to místo, kde mě Hospodin chce mít. Možná i nad Tachovem zkuste tak přemýšlet. Proč nás Pán Bůh postavil zrovna tady? To vždycky Pavel říká, ne? Že tak mě sem Pán Bůh postavil, tak tady jsem. Jinak už bych tady asi nebyl. Ale když mě sem Hospodin postavil, no tak co mám dělat? Jak říká Pavel, těžko je proti ostnům se vzpěčovat. To z kralické Bible, nevím, jak je to v ekumenické. Moc bych si přál, abychom s tou naší církví byli ochotní a schopni nést i její slabosti, chyby, bloudění. Já, když jsem vstupoval do metodistické církve, musel jsem něco překousnout, co bych já tak jako viděl jinak. No ale tak já nejsem přece měřítko, kterým se poměřuje délka papírku. Možná nám něco v tom sboru nevyhovuje. Někdo z členů sboru nás urazil nebo nám ublížil. Máme pocit, že by zde mělo být něco jinak. A my jsme teď třeba v tom pocitu osamělí, nikdo nám v tom nerozumí. Nebo naše reformní návrhy byly odmítnuty. Nebo ten kazatel to někam tlačí a mi to nevyhovuje tohleto. Ať přijde jiné a bude to tlačit třeba jinak. mi třeba taky nebude vyhovovat. Pak přijde třetí a zas mi to nebude vyhovovat. Tak to je v životě. To je život. Je toho mnoho, co může být v církvi zraňující. Nezájem, přetíženost. Člověk si nabere ty služby, protože nikdo to nedělá a teď už cítíte, že už vás to nebaví, že to pořád je jakoby stejné. Možná někdo trpí nedostatkem uznání, jiný trpí způsobem zbožnosti. Ale stále tady je těch několik významných plus, které nás mohou povzbudit. Především je to církev Kristova, ne naše. Ani primárně metodistická. Je to Kristova církev. A jestli je v ní Kristus kázán a uctíván, no tak pak se splnilo to základní kritérium pro církev. Jsme-li zde, byli jsme sem posláni. Pokud nás Pán jasně nepovede jinam, je zde naše místo. Může se stát, že dostaneme pokyn od Hospodina, abychom šli jinam. Tak půjdeme jinam. To, že je zde naše místo, znamená především, plnit to, co jsme při přijetí do sboru slíbili. Tak vy, kteří se připravujete na křest, poslouchejte, co budete slibovat. Slíbili jsme účast na bohoslužbách a na dalších zborových setkáních. Slíbili jsme podporovat sbor a jeho službu modlitbami, podporovat je finančně, podporovat je lidsky, svojí službou. Zapojit se do té služby. To je součást toho slibu, který jsme vyznali naposledy, když jsme přijímali Davida do sboru. Z každého prázdného slova, které řekneme, budeme vydávat jednou počet. Víte, když někdo zůstal členem sboru a nechodí do sboru, tak se provinuje proti tomu svému slibu. Pokud chodím do sboru a nepodporuji ho finančně, nebo nepodporuji ho svojí službou, provinuji se proti tomu, co jsem slíbil Bohu. Ne nám, no nám taky, ale to se dá ještě tak přejít. Ale Bohu. Všechny stížnosti a lamentace, které každý z nás máme, možná někdo tady je úplně šťastný a spokojený, ale pokud máte něco, výhrady, stížnosti, námitky, v první řadě je sdělujeme Pánu. Jestli on je Pán církve, no tak ať on si to tady napraví, ne? On může víc než kazatel nebo staršovstvo. Ty vlastně nemůžou skoro nic. No a potom je tady ten apel, který byl taky v tom listu Židům, jak ti vedoucí, kteří se za nás budou zodpovídat, tak ať to své vedení nemusí činit snářkem, protože by nám to nebylo ku prospěchu. Tak se za nás prosím modlete se za ty církve a sbory po republice, za konferenci, za diakony, za všechny ty služby, které se konají, samozřejmě i za další církve, za ostatní sbory, za společenství, i tady v Tachově, katolíků, pravoslavných, řecko-katolíků, adventistů. No a když dovolíte, tak vás teď k těm modlitbám a k té reflexi chci pozvat.